Arpa jotzearen erabakia hezkuntzarekin batera, ikasketa profesionalak, irakaskuntza, musika eta hitza adierazpide gisa eta AEKA, Euskaltegia. Maili Sanze Sánchez, irundarra, zer moduz?
Kaixo egunan, ongi, eskerrik asko.
Bueno, arpa jotzailea literalki, metaforari gabe, etzara nahi baduzu adarra jo, aurrera, Baina, bueno, hortik hasiko gara, arpa jotzen duzu, arpa jotzen erakasten duzu, baina lehenengo, bueno, ba, arpa zergaitik edo, ez? Esan diguzu, grabatzen hasi baino lehen, erabaki bat izan zela.
Bai, hoi da, bai, arpa jotzen txistea pare batetan diate. Bai, txikia nintzela musika eskolara joaten nintzen, hemen irunen egoten nintzen. Eta badago adin bat, ba, instrumentu bat aukeratu behar duzula, eta txiki hoi ba, etortzen zaizkiguen bat instrumentu. Begira, hau da, fagot bat, begira, hau da, ez dakit zer. Eta, bueno, nikan nire erabakiak hartu nituen, irunen ez dago arparik, nik arpa ez nuen nik uste ezagutu ere egiten. Eta batean ikusi nuen Pirretxe eta Porrotxen bideo bat, pelikula, Altxorraren bila pelikula, eta hor agertzen da hola Zugasti arpista, arpa jotzen eta orla, notak ateratzen dira airean, eta pirata gaiztoa lokartzen da, eta Pirretxe eta Porrotxe salbatzen dira, eta begira geratu nintzen begiak hola arranpalo irikita, ama oi. Eta nire amak, ba, bueno, hasieran ba, flipatu noski, eta gero ba, bai, kontzertu batzuetara eraman ninduen, kontzertu pedagogiko batzuetara, eta aurrentzako, eta bar, hemen inguruan egin zirenak, eta txoratzen, eta ba, eta azkenean, ba, hori izan zen erabakia, ez da erabaki erraza, baina irunen etzegoen arparik, Oiartzunera joan behar izaten duen astero arpa jotzera, baina bai, hola ise, Pirretxe eta Porrotxe esker, ba, arpa jotzen dut.
Pirretxe eta Porrotxen ikusle gisa, beraz pentsatzen dut ume zinela, ze adin?
Bai, hoi da. Ziur-ziur ez dakit, baina 9 urteren bueltan 8-9 hamar asko jota. Buelta hortan, hartzen da erabaki hori oro har musika eskoletan. Eta hor, gogoratzen dut gainera gutu nahi datzen niela Pirretxe eta Porrotxe esan ez. Bueno, bera, nik hau ditet, eta zuen kulpa da.
Erantzun zizuten?
Bai, Porrotxek erantzun zian, oso zea politia duket, eta bai, ilusioz, ba, azkenen, ba, pixkat olatzu gazti eta Pirretxe eta Porrotxe izan zian erabaki horren, ba, ez dakit, errudun edo. Mm-hmm. Bai.
Eta arpa jotzenen nondik hasten da, nola ikasten da, ezoiko, bueno, ez da ezoiko instrumentua, baina bai gutxi ikusten dena.
Mm-hmm. Uste baina gehiago dago, hori ere garrantzitsua dela uste dute, hemen Irunen konservatorioan egia ez daukagula, baina bai Oiartzunen, bai Pasaian, bai Donostin, ba, badago ez. Eta uste baino ume gehiago hasten gara arpa jotzen. Gero ia da, ba bueno, gerora asko gutxi edo dena delakoa. Ta arpa jotzen nola hasten den? Ba bueno, hasieran ikasi behar duzu, ba esku bakoitza, ezkerra, eskuina, behatz bakoitzaren esanahia, posizioa, hasi lotzen pixkanaka arpak koloreak dauzka hori jende gutxik daki, baina soka batzuk gorriak dira, beste batzuk beltzak dira. Hoien esanahia pixkanaka ikasi, belarria, oda soinua ezagutu, ez, belarriarekin, eta bueno, bai, pixkanaka. Eta dena bezala, ez, ba, hasieran gauza oso sinpleak jotzen dituzu, eta pixkanaka, ba, joaten zara ikasten, ba, bueno, ba, geroz eta behatz gehiago sartzen, geroz eta soinu desberdinak, ez, piano, eta forte, eta bar, eta ba, progresiboa da, oso, progresiboa eta oso konstantea.
Gogoratzen dituzu lehen egunak? Arparekin harremanetan sartu zinen lehen egunak?
Ez dut ezer gogoratzen egia esan hortaz, amarekin itzein barko nuke. Baina ez dut gogoan dut, bai pasa nuen urte eta piko arpa jotzen, eta joaten nintzen astero Oiartzuna klase ematera, eta beste egun batean ikastera. Mm-hmm. Ze azkenean musika, beste arte espezialitatea asko bezala, oso konstantea da, hau da, astero bazaude ordu bete zure irakaslearekin eta demostratu behar diozu, ez? Zerbait egin duzula eta aurreratzen ari zarela. Orduan hasiera ez dut gogoratzen, bai, hori gogoan dut joaten ginela Oiartzuna eskolatik atea eta ikastea, eta gogoan dut lehenengo arpa, Olentzerok ekarri zidan lehenengo arpa txikitxoa, eta hor bai, ba, bueno, ez lehen hasierako kantak eta zehoze buruan daukat, baina oso gutxi.
Beraz etxean txikitan ere euki zenuen, ez, arpa?
Bai, hori da. Bai. Olentzerok ekarri zidan arpa bat. txikia, bueno, txikia, ni baina handiagoa zen momentu hortan, baina bere zarpa txikia zeltikoa, eta oraindik anortxe daukat. Eta hasieran ba horrekin ikasten honen, eta gero ja bai, denborarekin arpa hundira pasan nintzen.
Claro, txikiaz gain, adibidez gaur egun, zenbat arpa dituzu?
Bi dauzkat, eta bigarrena ez da guztiz nirea, gainera bi edo hirugarrena eskukoa da. Ia esan, arpa jotzea oso oso polita da, baina oso oso garestia da, arpa bat izatea. Baina zorionez, beti dago non ikasia, hau da, konservatorioan zaudenean, beti joan zaitezke konservatorioa ikastera, baimen askatuta lehenagotik, baina oso ohikoa da bertako instrumentuak erabiltzea, orduan. Baina nik nire arpa txukun bat horrentxe bertan ez dauka dala, baina, bueno, edo zein tokitan ikasi dezake dala.
Askotan, bueno, ez dakitala izaten den, ez naiz musikari trebea, instrumentu bat gure egiten dugu, ez? Orduan, agian etxekoa hartzen duzunean, zuk esan bezala mundiala edo izan ezaren, sentitzen duzu zure egina dagoela?
Bai, 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 bueno, hitz egiten diot, ez dakit nik ez dauket maskota, baina eukiko anu antzeko, nire txiki polita da, etorri pixkat, ez dakit, eta beak ez ditera antzuten oski, baina bai bada. Eta gero, ba, kontzertuak eta ditu danean, transportatzen duanean, beti badago jendea laguntzeko prest, ez, eta askotan laguntzeko nahi hortan jende asko egiten duena da instrumentua hartu, ba, bueno, ba, lasai, altxako dut eta ez da okurriture. Nire txiki eda da zure kotxek baino gehiago balio du, orduan, pixkat, batzutan ateratzen zait, da, ez dakit, amakeria tasuna baina bai.
Ba, asko daukazu jokoan, ez?
Bai, eta hori ez lehen esan du nire arpa horrentxe bertan ez da munduko onena, baina daukadan bakarra da eta nerea da eta maite dut asko.
Ba, esplikatu diguzu, Maili, erabakia nola hartu zenuen, pentsatzen dut gerora, beste erabaki bat hartu behar izan zenuela, eta da, maite mindu zinela arparekin, eta bide hori segitu nahi zenuela, baita ikasketa eta profesional aldetik. Nola, ze ikasketa jarraitu behar dira musikan segitzeko?
Bai, hori, aian, jende asko keztaki ez, baina aurgarenean lehen hezkuntzan hasten gara, bai, eta horre instrumentu bat aukeratzen dugu. Eta hor bat batean hasten gara bi eskola batera edukitzen, hau da daukagu eskola betikoa. Eta gero hortaz aparte astean ordu pilo bat pasatzen ditugu konservatorioan, bai? Lehen hezkuntzan. Lehen hezkuntza, bueno, goxoa da eta aurrera joaten gara eta horre grado elemental edo deitzen zaion gauza bat egiten da. Gero oinarrizko maila pentsatu dut euskaraz izango dela. Gero DBH-era pasatzen garenean, hor ja gradu profesionalera igarotzen gara. Kontuak ondo egiten ari banaiz. Eta gradu profesionalean, ja, exigentzia maila handiagoa da musikan, bai, ja, ba, baduzu instrumentua, baduzu kamara, baduzu teorikak urte aldatzen dira, oraintxe buruz, esan lehenengo mailatakoak ez dakizkit, baina, bueno, pixkanaga orkesta, eta kurrikulum nahiko potentea geratzen da, ordan, 6 urtez, hau da, DBH-ko 4 urteak, gehi batxillerreko 2 urteak, konpaginatu behar ditugu eskolako DBH eta batxillergoarekin. Eta horra hasten da, ez? Pixka bat erabaki oso potenteak hartu behar dira, ba, jarraitu nahi duzun edo ez, gai garen hori dena eramateko edo ez, eskolan azkenan exigentzia maila ez da jisten. Eta ba hori ez, batxillergo bigarren urte horretan, hau da, selektibitatearekin batera, bukatzen da berez gradu profesionala, eta hor erabaki hartu behar da, ba, ea, ikasten jarraitu nahi duzun, karrera, Espainiar estatuan ez da karrera, baina toki askotan bai, edo ez, hau da, musikarekin jarraitu, edo ez. Eta hor nik uste dut, ba, ez garela askotan konestiente, zenbaterainoko lana ekartzen duen horrek, zenbat ordu astean pasatzen ditugun konservatorioan, hau da, jugu eskolako lagunak eta konservatorioko lagunak, eta ordu asko dira eta exigentzia maila potentea da.
Oinentzungo duzun hau, oinentzungo duzun hau, oiukatzen zun hau, zoak funtzionariari langileak tabernariari mozkorra. Oin entzungo duzun hau, esan zuen presoak, oiukatu maitaleak, matxaienak lurrari, erizainari gaxoak. Oinentzungo duzun hau, oinentzungo duzun hau, entzun zen behin irulegin, entzun zen oionen, entzun zen herri berrin. Ta gertatze arzena ez da inoiz gertatuko, gertatzen ari delako, eta bada garaia erreka oso bat edatzeko. Kantatu, maitatu eta dantza, ezin bada ez da gure irautza. Berreskuratzeko dugunagatik, topa egiteko ez bada botila ardorik, eta ez badu usten kantu bat Espainetan, inoiz ez dezagun sekula ez esan. Esan zuen herri batek, esan zion munduari, suhiltzaileak suizidari, bizti gautarrak ontzari.
Etxean, esan zenuenean behin selektibitatera iritsita zuke ba, musika ikasi nahi zenuela, arpan berezitu, pentsatzen dut, nola hartu zuten?
Nik lehenago erabaki nuen. Zakit, batxiergoko lehenengo urtean, Irunen egin beharrean, Donostiara joan nintzen batxiergo musikala egitera, ja argi neukan, nik ja horre erabakia hartuta neukan, eta nola hartu zuten, ba, arraroa izan zen, ze nik oso txikitatik anarri nuen zer izan nahi nuen handitan, nik ozeanografia ikasi nahi nuen, atope, eta oso oso txikitatik oso argi neukan. Eta batean, ba hori, ez dakit, ama bost bat urterekin esan nuen, bueno, ozeanografia gero horrena musika. Nola baite, bai, etzen erraza izan, etzen bat ere erraza izan erabakitzea. Baina nik uste nuen errazago egingo nuela batxiergo musikala egiten baldin manuan. Gainera, konservatorian urte bete atzeran ninduan, urduan bi urte bakarrean egin behar izan nituen, da zaten nuen, hau dena gehi batxiergo zientifikoa, ba, gehi egiru ditzen zitzaian momentuan. Eta ondo hartu zuten, esan nahi dute, amake bereziki ba, ongi hartu zuen, laguntzeko prestasuna adierazi zuen hasieratik, eta horrek ekartzen ditu hori kursu asko, kanpora joan nintzen kursioak egitera udan, eta bar, eta bueno, eraman, ekarri, ordaindu, amatxeo.
Sentitu izan zara ardi beltza nola baita esateagatik edo arraroa inguruan, ze gauza bada musikari izatea eta gainera arpa jolea, ez? Nola hartu zuen zure inguruak?
Ba, beira, zorionez, Irunen musikari asko dago eta oso onak. Hemengo konservatorioak esan pieza onak atera ditu. Eta nire inguruan baditut musikari gehiago. Kuadriako beste bat ere musikenera joan zen zuzenean. Beste lagun oso min bat ere bai. Orduan, egia da, ba, ginen, horrela berezi batzuk, baina ginen, ez nintzen. Bale, nahi garpa jotzen nuen, baina ondizke ondokoak uboea eta ondokoak fagota. Eta orduan, ginen, kuadria arraro xamar bat, ba, batzuetan patioan hitz egiten genuena Wagnerri buruz, baina ginen, orduan asko zerrazagoa dela uste dut, ez? Pauso horiek aurrera eramatea. Ia da, nit Donostira jo nintzela, nire kuadria hemen geratu zen bitartean. Baina, bueno, lehenengo hiru egunak enduta ez, ba, berria eta bar, han ere ezagutu nuen batxiergo musikala egiten ari zen jendea. Orduan, denbora guztian, ezakit lagunduta edo, ez, bakarrik ez naiz sentitu, edo arraro ez naiz sentitu.
Eta gaur egun maili oso gutxi zarete Eusko Jaurlaritzako zerrendetan, ez? Musika irakasle bezala eta arpa jotzaile bezala ba irakasle izateko aukerarekin. Nola dago egoera hori? Zein da bidea gaur egun adibidez zure kasuan ba, arpa irakasle izateko?
Ados, ba horre aipatu dudan bezala karrera egin behar da horretarako lau urte dira grado superior dauka izena. Eta Espainiar estatuan hori gradua da eta Europako beste hainbat estatutan karrera bezala dago zehatua, karrera unibertsitario bezala. Baina ez da xola bietako bat egin behar duzu. Eta horretan espezializatu behar duzu ba zeure instrumentuan edo bueno, bakoitzak nahi duenean, baina arpa irakasle izateko ba arpako interpretazio karrera egin behar da, lau urtekoa da. Eta behin hori eginda ba hori zerrendetan izena eman dezakezu. Hizkuntza eskakizuna badago eta esan duzun bezala gutxi gaude, ez dakit gutxi gauden, ez gaude hain gutxi, batzuk bagaude zerrendetan, baina askok ez dute hizkuntza eskakizunik da, ba, oso ohikoa da, ba, beste naiz eta beste probintzia batekoa izan, ba, bueno, izena ematea, badazpada izu. Eta urduan hori, ez gaude, ez gara hain gutxi, baina eskakizuna betetzen dugunak, ba bai, gutxi gara.
Zu gaur egun Gasteizen zara, arpa irakasle, zer da, kontserbatorio bat, musika eskola bat?
Bai, kontserbatorioa da, EAN hiru daude, Donostian, Bilbon eta Gasteizen, eta Gasteizen jarri berri dute arpa, hau da, urten lehenengo aldiz jarri dute arpa, eta hor nago, espero gabe, egia esan, ze, bueno, hori, ez nekien ez plaza irekitzera zihoaztenik, ba, ez nuen inondik inora espero.
Nola da lehenengo klasea? Oinarri batekin iristen dira, arpa ezagutzen dute, pentsatzen dut ikasleek, alegia ez da, utxetik hasten den zerbait, ez?
zeharo utxetik hasten den zerbaita. Bai, lehenago ere musika eskoletan lana egin dut bastante urtez, eta tokatu zaite txikiekin horrela zerotik astea, eta baita helduekin ere, konservatorioetan normalean helduak ez dira egoten, baina musika eskoletan bai. Baina da, zero-zerotik nire kasuan ditudan txikitxoek, etzekiten solfeoa, da, etzekiten musikalengoaia zezer, eta etzekiten arpaz ere ezer. Orduan, lehenengo egunak ziren, bueno, hau arpa bat da, ausokak dira, ez, bueno, baina pixkanaka, ba beste modu batean, orduan, daukat plaza bat utxutxa betetzeko, eta polita da. Uh-huh.
Nolako harremana sortzen da, jazuk kanpo begirada batetik, ez, ikasle eta arparen artean? Galdetzi zutzenik, instrumentu auskor bezala irudikatzen dualako, esan behar nuen, aula ez baizik, eta egual, beldurrez ikutuko nukela, ondatzeko beldurrez.
Ondo legoke ume batzuk horrela ikusiko balute batzutan zirkoa da. Ez, baina normalean aurre kulertzen dute, ez, instrumentua zaindu behar dela, ez? Ez da hain instrumentu delikatua, ia esan ze, bueno, esan nahi dut, sendoa da, zutik mantentzen da, bera bakarrik mantentzen da, handia da. Agian beste instrumentu batzuen ondoan ezakit finkoa da, ez? Baina eraberan arpa da instrumentu bat sorbaldan etzaten duzuna eta gero bi eskuak gainetik pasatzen dituzuna, ez? Eta momentu batean ematen du besarkatzen ari zarela pixka bat. Orduan bai sortzen da alako, ez dakite, konexio polit bat. Baina dena den uste dute konexio reala dela ikasle, irakasle eta arpa, hau da iruki bat osatzen dela horre. Ze ikasleak arparekin eduki dezaken harremana, harremanean irakasleak zuzenean eragiten du.
Eta aipatzen da askotan prekarietatea, ez? Ez dakit zure kasuan irugune daudela esan diguzu, Bilbo, Gasteiz eta Donostia, arpa ikasteko konservatorioan, nolako lanaldiak dira? Hortaz bizi zaitezke?
Kasu hontan, konservatorioetan, bai, hau da, konservatorioko irakaslea izatea da DBH-ko irakasle bat izatearen parekoa, hau da, baldintza berdinak ditugu, ete behar berdinak ditugu, eta soldata ere berdina dugu. Baina eaen, esan bezala, hiru daude. Gero badaude musika eskolak, eta musika eskolak desberdinak dira, ez, denetik dago, musika eskola, Bilboko musika eskola oso potentea da, eta Irungo ere bai, baina badaude beste musika eskola batzuk, ba, askoz, ez dakit, txikiagoak dira, edo herri txikietakoak, eta behar, orduan, hoietan ikusi behar da. Ze lanaldi mota daukazun, lanaldi osoa eduki dezakezun, ala ez, dena den musikan beti edo, ia beti, irakaslea bera ere martxan dago, hau da, klaseak emateaz gain, baste buruan kontzertua dituzu, edo grabaketa bat duzu, edo ditu zaituzte ezakitzer egiteko, orduan, osatu egiten da. Baina.
Eta zuk, maili baduzu martxa, oholtza gaineko martxarik baduzu?
Ba, nahi baino gutxiago oraintxe bertan. Nike ikasketak bukatu nituen oso egoera pertsonal zaien, oso modu komplikatuan. Eta nire harremana arparekin, ba, pixkat estan baien utzi nuen. Horrasi nintzen aekan lanean, eta nola baitere urte eta pikoz, arpa eta bio, ez genuen, elkar begiratu nahi gehiegi. Egia da, hori gert pasa eta gero, pixkanaka berriro hasi nintzela, ba ez dakit, pakeak egiten, pixkanaka, eta bilatu ditu dela beste gauza batzuk. Eta bai egia da, ba, bueno, orain eban abilela pixkanaka kontzertuekin, grabak eta pare bat ere baditut biztan, osea, berriro ere martxa hartzen, baina egia da, oso mundu zaila dela erretiratu eta berriro bueltatzeko, hau da, oso konstantea izan behar duzu.
Bakarka ala taldean ari zara?
Denetik, bat ipat orkestan. Gehien gustatzen zaidana, eta gainera errazena, edo bueno, lortzen errazena. Orkesta da. Eta gero bakarka badaukate proiektua, eta ipuin musikatuak egiten ditut. Hortik gero musika eta hitzaren kontuak ere. Eta horrekin ere, ba, banabil, pixkanaka, ba, ipuina kontatzen hori bai bakarka egiten dut.
Eta begiak izten dituzunean, maili, eta biharko egunari begiratu, arpa ondoan duzu?
Bai, 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 bai. Bai, eta hori oso argi dago inbertsioetan. Oso hotza da, baina arpa jotzen duen pertsona batek ez du erosiko etxe bat ascensore gabe. Ez du erosiko etxe bat edo auto bat arpakabitzen ez dena. Esan nahi dut, badaude horrelako erabaki batzuk, ba, beste batzuk begiratzen dute apareta polita den, eta ni begiratzen dute arpa atetik sartzen den.
Ez, askotan esaten da animalia bat dugunen, oikona ba, txakurra, ez? Ba, behar dutalako autoa, behar dutalako etxea edo, bueno, arpa kontutan hartu behar da zure kasuan. Bueno, aipatu ditugu ikasketa profesionalak, musikatik jo duzula, irakaskuntza jorratuko dugu, horrere biankekin baitzabiltza, ez? Bueno, ingo dugu melting pot moduko bat irakaskuntza arpa irakasle gisa eta AEK Irungo Euskaltegian ari baitzara.
Bai, hoi da, holaxe nabil baintxe bertan ez da egokiena, baina oraintxe bertan horrela nabil, eta azkenean, baleno, ia mikrokampo egon garela hitz egiten, baina ba, bueno, erabaki batzuk hartzeko unea ere iritsi zait, azkenean, dira bilan izugarri gustatzen zaizkidanak, eta zortea daukat gustatzen zaidanean lanean aritzekoa. Baina bai egia da, azkenean, bi gauzetan zabiltzanean, batzuetan nago AEK-an klase ematen, pentsatzen partiturak inprimatu behar ditu dela, eta beste batzuetan Gasteizen pentsatzen nor-nori nork eta da baldintza, eta ez dakitze orduan. Ez da erraza, baina oso polita da. Ez nuen inoiz espero irakaskuntzatik tiratzea, ze uste nuen, ez nuela pazientziarik eta ez hitzaidala gustatzen, hasi nintzen arte, eta asko gustatzen zait, irakaskuntza. Eta AEK-ak ematen dizkit gauza asko, AEK-ak ematen dit askatasun handia, ematen dit euskara, matitu euskaraz transmititu ahal izatea, eta euskararekiko pasioa, eta jolasak, eta mila kontu ez. Eta aldiz, Gasteizek edo, bueno, arpa irakaskuntza zen, Gasteizen nago orain kontratua bukatu arte, ikasturtea bukatu arte, gero zerrendek erabakiko dute. Baina bestalde, ba, horrek ematen dit, ba, ikasi dudana transmititzeko toki bat, ez, eta jotzeko toki bat, eta musikani musikak apasionatu egiten, hau, eta azten naiz hitz egiten, eta horrela begiak azten zaizkit txiribiteak egiten. Eta horre, Gasteizen polita da, ze baitut 8 urteko aurrak, baina eske baitut 16 urteko nerabeak erabakiak hartzen ari direnak, erabaki importanteak, eta hoietan ere joitza eta edukitzea eta lagundu alizatea, edo begiranik hau bizi nuen, edo ezakit, oso polita da.
AEK-an gaur egun, maili, ze motatako, ze perfileko ikasleak dituzu? Ze AEK-a sortu zenetik gaur egunera Euskal Herriko jendarte asko aldatu da?
Asko aldatu da, bai, hori nik amarekin nerama AEK-ako irakasle izan zen dela urte pilo bat. Eta askotan hitz egiten dugu nola aldatu diren gauzak, nola aldatu diren. Oraintxe bertan egia da mailaren arabera oso perfil desberdinak ditugula, eta zorionez ni aurten oso maila bajuetan nago. Eta orduan dauzkat jubilatuak bilobekin euskara zitzegin nahi dut. Por fin denbora daukat euskara ikasteko. Osa esan nahi dut inongo, zeari gabe, pretentxiori gabe, etortzen zaidan jendeaz, ba hori horren ari gara bazkari bat entolatzen. Esan nahi dut oso modula saian. Baina ia da maila batetik aurrera ez dagoela euskararekiko ez afekturik, ez eskira respeturik ere ez da. Sartzen dira AEK-ako atera eta hola guen askirosak armel zeuno eta bueno, ba, euskara zintzazu. Behintzat, ez dakit, ez pixkat tituloaren bilako jendea, oza, titularen bila etortzen dira, eta titula nahi dute, eta ordan, AEK-an antolatzen denean jolas egun bat, euskararen egunarekin bat, edo dena delakoa, ba ez dute hori nahi, ez, hau da, ez dute, ez dira euskaltegira etortzen, zaki, sozializatzera, edo euskal kultura, edo ez baizik, eta ber, titula batean nahi, eta punto. Ez denak, noski, baina bai egia da, bueno, ba, dela ikusten ari garen korronte bat.
Irun bada nire ustez uste baino euskaldunagoa, ez dakit iritzi berdinekoa zaren?
Bai, banaiz, banaiz. Kosta zaitu nartzea hau. Baina, bai, uste dut, bai ez, nik uste dute Irunen dagoen arazo handienetariko bat, eta horre ziztakarekin, bueno, ziztaka taldea egon zen, ez, pixka bat hor saiatzen. Ez gaudela bat ere batuak. Hau da, alderdi batzuetako, alderdi ez, jarduera. Batzuetako euskaldunak batzen gara, ba, baditugulako etxe komunak, baditugulako plaza komunak, baina badago norbanako asko agian ez dena identifikatzen edo ez duena ezagutzen taldeeren bat edo, eta kanpo geratzen dena ez, eta hor askotan azten zaigu bat zenbat familia joaten den bari, konservatoriora adibidez musika ikastera eta euskaldunak diren, baina ian ez dakit, ez? Falta zaigula plaza komun bat denok batzeko.
Chiquita dame jamón, que me voy pa'l Uruguay. Chiquita dame jamón, que me voy pa'l Uruguay. A cantar una canción de las mejores que hay. A cantar una canción de las mejores que hay. Chiquita dame café, que me voy para Sevilla. Chiquita dame café, que me voy para Sevilla, a ver cómo está el ambiente que viene de las Antillas, a ver cómo está el ambiente que viene de las Antillas. Sombra de una palmera en la casa del indiano, entre versos y tonadas con los recuerdos de antaño. Cuando mi hermano marchó a esas tierras tan lejanas, dijo yo me voy pa' Cuba y te quedas con las ganas. En el barco que marchó apenas con equipaje y tuvo que navegar con lo puesto y sin traje, nunca más regresó, pocas cartas y mensajes, esas fueron las respuestas a la suerte de aquel viaje. Una ida sin vuelta parte el corazón, los recuerdos abruman llenos de emoción, como las que vienen, como las que van, unos allí quedaron para no regresar. Volando hacia el Caribe viene este tiempo de sol, para bailarlo a mi hermano como dice la tradición. Yo lo siento potanguillos, cuestiones del mestizaje, después de tantos siglos y después de tanto viaje. Camino de Veracruz con el ronroneo, bailan los navegantes con mucho meneo. Bailan los jarochos, también los huastecos, dale, dale a la rumba con el zapateo. Este ritmo me gusta, es algo especial, desde tiempos remotos se pudo bailar. Europeo nativo, también africano, es la fiesta de todos mis buenos hermanos. Dame turrón, que me voy para San Luis, para bailar con Marieta, aunque cueste un poco sí, que me gusta el Ecuador, Argentina y el Perú, Colombia, Chile y Bolivia, y también me gustas tú.
Badator plaza hori, Ziztaka, aipatu duzu?
Ba, Ziztakan, foroan, bueno, foroa ingenuen kurso hasiera, eta, bueno, Ziztaka orantxe bertan bai gauza batzuk egitera badijoa, baina poliki aurten refleksio edo hausnarketa urtetxo bat hartu dugu, ze, bueno, hiru urteetan gauza asko egin ditugu, eta indarrak neurtu eta hartu, berrartu behar ditugu. Orduan, bai, badatuz gauzatxo batzuk, laister, ikusiko duzu, eh? Oso, laister. Baina, oso modula saian.
Agian ez, esan duzu erabakiak hartu beharrean zaudela, musikaren alde egingo bazenu, ba, eragiteak edo militantziak mantentzen zaitu euskararen munduan?
Nik uste dut baietz. Bai, bai, dudari gabe ez. Niretzako militantzia bada bizitzan oso beharrezkoa, ba, beharrezkoa ez daitza, baina, bueno, ba, gustatzen zaidan gauza bat, eta betetzen hauen gauza bat. Eta aeka utziko banu, uste dut, aekatik oso gertu egon nintzatekela beti, hau da, edo zer behar dela ere bertan. Zorionez aeka Euskal Herri osoan dago, hau da, ez du zertan irungo aekak izan. Eta gero, ba, militantzia hori dela ziztaka, edo dela, ba, beste, edo zein zeatatikan, hildotatikan, ba, bueno, euskararen alde, euskaratik eta euskaraz. Bai.
Eta mai izuk ze musika entzuten duzu, aipatu diguzu musika entzun da begiak pospozi jartzen zaizkizula.
Nere, nik Spotify daukat, nere Spotifyeko zerrenda aleatorioan dago Beethoven, Merri Txarrak, Zea Maiz, Doktor Deseo, esan nahi dut. denetik entzuten dut, denetik. Egia da, zer nahi dudan batzuetan lanerako gauza batzuk entzuten ditut, eta bueno, ezakit, ba, parrandarako beste gauza batzuk denok bezala. Nahiko klasikoa naiz, euskal musika entzuten dut, oroar, horrela, bai, ezer berezirik ez. Baina bai, musika klasikoa asko entzuten dut,
Eta musika klasikoan euskal erreferenterik baduzu?
Buf, ezakit, erreferenteak, ba, bai, osea, bai, badago gustatzen zaidana, ba, guri dibera adibidez pila bat gustatzen zait, Aita Donostiak oso gauza politak dauzka, ezakit, gauza horrela konkretuak gustatzen zaizkit. Nik adibidez gradu amaierako lana zurtzikoari buruz egin nuen, zurtzikoa eta musika klasikoaren arteko harremana, pixka datorla gainetik azalduta, baina bueno. Eta hor, ba, bueno, ia ezagutu nituela euskale autore pila bat, ba hori, folklorea pixka bat, musika klasikora eraman zutenak, eta hor, ba, bueno, badaude gauza oso politak. Hor, arparako adibidez badago norbaitek entzune badu. Viejo Zortziko, horla, sorry, euskal folklorea eta musika klasikoan hasten dituena.
Ba, musika aipaturik maili, borobiltzeko, musika eta hitza, lehen bota diguzu zertzela da bat ipuin kontaketa, musika, biak uztartzen dituzu?
Bale, euskara oso garrantzitsua da niretzako eta txiktatik idatzi dut edo sortu dut edo inora iritsi gabe, baina bueno, niretzako ba, esateko gai ez naizen gauza haiek idaztea oso garrantzitsua da, ze esatea asko kostatzen zait. Eta horre hasi ginen behin duela Bartzelonan nengoela ipuin musikatuak egiten gaztelaniaz momentu hortan, baina bueno, konturatu nintzen asko gustatu zitzaidala. Gero Euskal Herrira heldu nintzen eta bueno, bertso eskolan hasi nintzen. Eta bertso eskola ere iruditzen zitzaidan hitza eta musika azkenean modu inkonstientean, baina lotzen ditugun esparru bat bai. Gero bueno, bertso sorta bat idatzi nuen aita hil zitzaidan eta esateko ezin nuen hori idatzi egin nuen eta gero gainera musikatu egin nuen arparekin jo nuen eta izan zen alen aipatu dan arparekin pakeak egiteko momentu oso polit bat. Bai. Eta orain bertso musikatuen bandatxo batekin gabiltza hor bueltaka, saio musikatu pare bat egin ditugu, bestalde ipuin musikatuekin ere banabil, orduan iruditzen zait orkesta batekin jotzea aparte musika eta hitza modu desberdinetara, hau da, ez dut imaginatzen ere bura kantautore bezala edo horrelako zer, baina ba, bai, beste modu batzuetan lotzeko tresna oso politia iruditzen zait eta jendearen gana heltzeko asko zerrazagoa.
Jendea, aipatu duzu, ze askotan ipuin musikatuak aurrei zuzenduak izan ohi dira, ez dakitzu ze publikorekin ibiltzen zaren?
Bai, ni aurrekin ibiltzen naiz kasu honetan, naiz ausartu ere indikan helduentzako ipuinei heltzen, noiz bait helduko diet, nik uste dut. Oraingoz aurrekin ibiltzen naiz, adina galdetzen dira, atenean beti esaten dut, 40 minutu zexerita egon daiteken aur bat. Zuk ikusi ea zure aurrak betetzen duen edo ez. Hau da, ia aurren harreta berreskuratzea arpa batekin zaudenean nahiko erraza da ez. Azkenan katxarra handi bat da soinua egiten du eta oso wow. Orduan, nik arreta berreskura, o sea, nire ganatuko dut, baina, bueno, hori, ba, garrantzitsua da, ba, aurrak prestasuna ere edukitzea adi egoteko, eta normalean asko gustatzen da.
Eta zeharitzen zara musika jotzen, eta kontatzen aldi berean?
Batzuetan tarteka, batzuetan aldi berean, bai, bai, denetik, pixka bat denetik. Gero, leitmotiv batzuk dauzkat, hau da, ez dakitze pertsonaia agertzen den aldiro, ez dakitzer musikak, musika dago edo, beste pertsonaiarekin musika dator. Duan, aurrek ere rekonozitzen dute ez, ah, gaiztoa dator, ah, txintxoa dator musikaren arabera, orduan, hori oso polita da.
Eta zuk sortutako ipuinak dira edo beste batenak erabiltzen dituzu?
Beste hola ipuin popularrak erabiltzen ditut. Bai, bai, normalean sentimenduekin lotutakoak eta alako ipuin, bai, oso ponpoxoak.
Agian hurbiltzen diren aurra askorentzat lehenengo aldi izango da parez pare harpa bat ikusten dutela, ez? Eta hor ukitu nahi izango dute.
Bai.
Eta hor hortzak ateratzen dituzu.
Normalean horrelakoetara harpa txikia eramaten dut, ba ez dudalako handia behar, esan nahi dute, alako montajea handirik ez dudalako behar. Eta gero askotan egiten duena da, bukatu eta gero aurrei utzi egiten diet. Ba, oso txikiak balin badira, magalean hartzen ditut, eta pixkatera guztien diet, handixoagoak balin badira beraiek esertzen ditut, baina pixkat bai gustatzen zait kontrolatzea, oda, denak duzu ikutu, nik ez daukat inungo arazorik, baina modu ordenatu batean. Ordan ba, venga, iara jarri ez dakitzer, ordan, bai oso polita da. Jende askok flipatzen du harparekin gogoratzen dut, lehen gaztean goa nintzenean kalean jotzen nuen batzuetan lagun batekin, flautista batekin, ba, gabonetan eta azkenean ekstratxo batzuk ateratzeko. Eta jende pilo bat, bua, puedo tokarlo? Eta, bueno, ba, bale, bai, bai, ez dakit ez, jendeak flipatzen zuen, eta, ba, bira, hau da, azaldu, besteri gabe, azaldu hau existitzen da, ez da zer gertatzen.
Irakaskuntza ere hartu dugu Maili Hizpide eta batzutan sentitu izan duzu orokorran hezkuntza formalean musika oso gutxi etxia dagoela, bazter uzten dela?
Bai, zeharo. Zeharo, egia da, orain geroz eta musika, irakasle gehiago ezagutzen ditu dela, lehen aurragoan nintzen, orain ere inguruko jende asko ari da horretan, eta bai ari naiz ikusten hainbat tokitan, eta tamalez irakaskuntza pribatuan bereziki baliabide asko zaundiagoak eta ekintza asko politagoak, hau da, ja, ez dela txirula jotzen baizik, eta ba, bueno, ba, behira, karri ditut gitarrak, ukeleleak, ezakitzer, ba, bai, ja da, hori ez dudala ikusten hezkuntza barkatu publikoan, eta penagarria da, eta gero ere ba, gizarteak daukan ikuspuntuare, bai, ez, esan nahi dut, harpa jotzen duzu, bai, eta zer gehiago, eta barkauko jazo. Ze gehiago, ez dakit, ba, nahiko detonekin da, ondoiteakin. Ez da, oso aintzat hartzen.
Eta zu bezala horre, bidegurutzean dagoen bati, naiz eta zuk oso argi ukizen unez, ba, harpa ikasten eta irakasten haunditu nahi zenuela, zuk zesango zenioke, edo zein izanik instrumentua?
Esango nioke animatzeko musikara. Pentsatzen dut, tamalez, eta askotan dantzarekin lotzen dut. 18 urte ditugunean erraza da konservatorio superior batean sartzea. Baina 30 dituzunean ez. Ze beti badago norbait, gazteagoa zo baino beto egingo duena. Aldiz, unibertsitatean beste karrera bat ikasteko beti da, osea, beti alduzu, ez? Agian selektibitatea berriz egin behar duzu, ez dakit, baina ikaste kontua da, beti alko duzu berriro ere sartu. Orduan, ba, nik egia esan horrela animatuko nuke jendea horretara, gurasoak ere animatuko nituzke salseatzera, da mundu posible bat da, mundu oso polit bat da, mundu estresante bat da, baina bizi alda hortaz, suerte pixka batekin eta oso polita da, asko gozatzen da eta gustatzen espazizu beti balda beste zerbait egin.
Eta Mai, ez dakit agendan Irunen edo aurreikusia daukazun ipuin kontaketarik, bertso musikaturik?
Bertso musikatuak ustez maiatza aldera edukiko dugu dataren bat, baina ez dut asko esan naiz, ez dakit. Bertso musikatuen proiektuan naiz minion bat, esan nahi dut. Igandean ez dakit zertan, bai. Bai, ezin dut burua denean eduki. Eta ipuin musikatuak, ba, justo martxoak 8an seguran egingo dut, baina ba, tokitan dago segura, horrengo hierrin. Eta besterik ez, gero bestela horiretako bandarekin ere egongo naiz, baina ez, ez pasan astean ere izan nuen, baina bueno, horrengo ze ipuin musikatuak eta soilik hori.
Ba, denbora pixkat badugu maili eta banun galdera bat leno antzi dudana egiteo. Batzutan, azken astetan agendan dabilelako, ez? Euskara, kulturanistasuna, kulturen arteko elkarbizitza, ez dakit aekan, ensalada horren berri baduzuen, gogoetarik egin ote duzuen Irunen, edo zure gogoeta pertsonala.
Aekan, pentsatzen dut aeka handian hariko direla pixkanaka, eta badakit baietz, aeka txikian, oda gure etxean. Ez daukagu hainbesteko iturarik modu formalean gauza betaz hitz egiteko, bai egia azken aldean ibile garela ba hizkuntza politikin gainean eta baritz egiten, baina modu informalera eramaten dugu askotan gai hau ez, eta uste dut, pixka bat airean geratzen zaigun gauza bat dela, eta heldu behar diogun gauza bat dela, ez? Hor proposamen batzuk egon dira, baina esaten izan bezala nola baita eka onditik bezala, ez? Baina egia da guke oso modu naturalean, edo ustez nire behietatik bintzat oso modu naturalean biltzen ditugula klase oso oso anitzak, eta asko ikasten dugula hortikan. B2ko klase batean eduki dezakegu Ukrainiatik heldutako persona bat, Perutik heldutako persona bat, iparraldeko persona bat, euskara ikasten ari dena, baina oinarri bezala frantsesa duena, ez daki espainolez. Esan nahi dut, alako ensalada oso politak ditugu. Baina oso modu naturalean sortzen direla esango nuke, eta maila baixuetan zer esanik ez, maila baixuetako klaseak dira, ni Leongoa naiz, ni ezakit Kolombiakoa naiz, ni bakoitza bere perladarekin, bere movidarekin, eta asko ikasten da hortikan, eta uste dut guk irakasleok hortik asko ikasten dugula.
Gero, haiekin lantzekoa ikasketaz gain, bueno, haiekin eta guztiokin erabilera izango da ez?
Buf, bai, hori da nire ustez zaiena. Nik adibidez lehen aipatuan bezala maila baixuetan nahiko erraza dut, ze maila baixuetan beti ikasten da zerbait. Klase bakoitzetik ateratzen dira, ba, gaur ikasi dugu zenbakia, gaur ikasi dugu zaket zer. Eta oso erraza da aplikatzen, oda, nik jartzen dizkiet helburu txikiak. Baina, azte honetan erosiko duzu ogia euskaraz. Ogia, Beste zerbait esaten baldin badizuete, ja, badakigu zein den gure esaldia barkatu, euskara ikasten ari naiz. Baina oso helburu lorgarri eta motivanteak dira beraientzako. Aldiz beste maila altuago batzuetan ez da hain erraza, ez dakit gometxa bat jarri hau egiten baldin baduzu, baizik eta ostra, da konturatu zaitez euskaraz ikasi nahi baldin baduzu, euskara erabili egin behar duzula, ez dela lau pareta hauen artean ikasiko duzuna oso ongi dago, baina erabili egin behar duzu. Eta hori da erronka oso oso handia, eta pentsa zein den momentua zeinetan pentsatzen ari garen Euskal Herri, osea Euskaltegiko sarreran ipintzea zeoze gogorarazi ikaslei Euskaltegi barruan zaude eta euskaraz hitz egin behar duzu. Osea askotan deskantxuetan eta ber zentzuten dira kanpoan ikasleak gaztelania hutsean eta ostras, hainbeste kastellano batua Euskaltegian eta Euskaltegiko ikasleak eta haien artean horrelan kontzientziazio lan oso handia dago egiteko.
Zuk barnategietan ere baduzu esperientzia, ezta?
Bai, ibili nintzen, euskara ikasten irakasten hasi nintzenan Maizpiden ibili nintzen, eta gerora aekarekin bi barnetegi egin dituta Arantzan. Zoragarria da. Nik horre bada niretzako vitamina, edo zergatik zara euskara irakasle mila gauzengatik, baina honengatik bereziki, ez? Horra adibidez, niretzako oso polita izan zen Nafarroa deskubritzea. Ez Nafarroa baizik eta Nafarroan euskara ikasten ari den jendea. Deskubritzea, ze azkenean urrutik geratzen zaigu, ez? Urrutik geratzen zaigu, Lodosako errealitatea. Eta ikustea Lodosako bi pertsona, ezakit nongo hiru pertsona hori, ez? Iruñatik berako herripilo batetako jendea heltzen dena barnetegira izugarrizko motivazioarekin eta izugarrizko berdintzait. Ez, neri total titulua berdintzait, total lodosan ez du ezertarako balio, eta ostras, klaro, eskik beste gobernu bat daukate, beste zea bat daukate, ez da guretzako bezala. Orduan, hori ezagutzean iretzako izan da zoragarria, eta vitamina oso handia.
Errepikatuko zenuke?
Ba, behira, bi aldiz egin dut, eta aurten ez dut eman barnetegietan izena, baina uste dut emango dudala, herriro. Bai. Ba,
azken baten horrek bai frogatzen du erabilera dela gakoa, ez?
Bai, dudari gabe. Erabilera, bizikidetza, jendea euskaraz ezagutzea eta pazientzia hartzea, ze hor, eta hor euskaldunok pekatzen dugu izugarri. Euskara ikasten ari den pertsona bati, esaldiak bukatzen dizkiogu, aditzak esaten dizkiogu, laguntzen ari garelakoan, eta ez daukagu pazientziarik isili geratuta entzuteko. Baina beraien artean, bai. Orduan, ikusten dituzu, ba, be bateko bi pertsona, bakoitzak alduena itxendola, zukagian konversazio erdia ez duzu ulertzen, ze oso inkoherentea da, baina haien artean nola komunikatzen diren, eta zoragarria da, bai.
Ba, Maili, mezu polit horrekin gelituko gara, ez? Pentsatzen dut, espero dut, entzule bat baino gehiago dagoela bagian euskara ulertu bai, baina erabilerara ba usartzen ez dena, eta izu bide bat, ez? Agian barnategira animatzea, edota ba, musika ikastera, ez? Lehen aipatu duguna. Eskerrik asko, eta ba, holtza gainean ere agian ikusiko zaitugu.
Hori da, eskerrik asko zeuei.
Etzen duten espero.